assurer la mise en onde. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bani na Ndambo, na Kinshasa, na Brazzaville, pe Luanda, bakisa ngonga moko na monile ekolo Kongo de Boka katika tuloba 21h30 tupe ngonga ya tukumi bani na moko na Ndambo. Kasi awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango tokomi nde 14h30 tope ngonga na zomi na minei na Ndambo. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino wutu Washington DC na Edi Isango molobeli mosali na bino pe Firmin Max Koya Weda na Franklin Sidrak nde basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, autant au Boyokani à Atlantique et Boyikotinda Mpepo na Yango na Bitumba, na Basoda na Yango na Ukraine pour na Kobuya et Bitumba Bingala na Europa. Washington et Lubi et Zali Koukakoyeba soki penza mampinga ma Russinde ma Betty bombe na centrale nucléaire na Ukraine pour Ezali Mbeba ya Bitumba. Ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik na ba UPGF ya Uganda ba bandi lelu na territoire ya Irumu na Ituri etapi ya mibale ya misala ya boyokani na Bitumba na ba tumbuki ya ba ADF.
Deuxième phase, il y a un bandit qui a bombardé la localité Oana, à Sima, à une école démocratique du Congo. Na y a un bandit qui a été en Ougandé, au Kotaki, na la localité Yango.
Na Congo Brazzaville, lelo mibu zomi utoli kamalia le 4 mars li salamaki na mpila na Brazzaville batu mingi ba zanga bandako ba zeli kozela mbula matari e sunga bango kasiki no sika ba juno nilo kote.
Mais biso bato to ko fini bato hein na kati ya famille mais gouvernement européen kanisa pe na biso ya kanisi kaka bato andako donc biso bato to ko fini bato bato mona biso kaka pamba donc bana wana baba nyama
na Nord Kivu bana bane iba kufi na kutumbama na moto penda ko penina tukumi bale tumbami ezali pona moto moye mozali ko pela mbala mingi bisika mingi utu ibandeli ya mobu moye tukulanda yango awa.
Mikolo nyoso tuzali komona ndenge bandako na biso ezali kutumbama kutulio na tongo ndako musu ezika kina karti Bujovu.
Boye ya papa wa Roma, papa François na ekolo Kongo Demokratik bondi mami na Vatican pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik ekozala mubembo ya misato ya papa wa Roma sima na bokumi ya mbala mibali ya papa Jean-Paul II na ekolo Kongo Demokratik. Monsali wabino Edi Sango abengaki molobeli ya Senko Monseigneur Donatien Chole puna kulimbula yangu na lina kanabiso na bozindo kasi yambu na yangu tulanda sango tukupesa binu na bokuse. Mokolo ya mibali ya dialogue national to masolo mamboka na Congo Brazzaville yambu na mapunami mama kelimi beko pe ya local to pe ya bakonzi yambuka mike mike masolo mango mazali kosalema na uwandu na etuka ya cuvette na nord ya Brazzaville Anatole Koliné Makusu ministre wa yambu ya ekolo alobi ayuki motema mpasi ndenge bayike na bayi opposition babuyi kozala. Dan Gertler, Moui Mombongo, na misalami ya makele to mine alobi, a pesi lo sako na boyo kanibo salami na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ndenge azongi si bozi bonso na leta ya RDC. A Tiaki Manzaka na bayi mbula matari le 24 février eleki koleka mposo moko sika mpo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ezonge la bozui ya pene na dolar miliar mibale ezalaki po na kompani na ye la fleurette kompani ya Dan Gertler. Na liyebisi abimisi Dan Gertler a pesi longonya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na basungi baye po na mosala malamu pe ya siki siki mosalami na tina ya kosukisa bokangami bozalaki kopekisa kokende liboso dans le clair à la kili susu pe été permis pe ba licence to mi kandamiso mi pesi nzela ya kosali la makeli na ikolo Kongo demokratika akozungisa yango akunduli eti puna bulamu na ye pe puna bana mboka Kongo demokratika amni eti makoki lokola ba blok ya laka Albert ma singela kite kokangama na mukano ya bayi molongo mpuna kotia mobulu nzokande bayi société civile bayi ke balobi ba sepeli ndenge makoki maye mazongi sami na mabuku ya mbula matari kasi bazali ko singa ete buyukani bwango bubimisama na misu ya bato banso lobiloleki molobili ya mbula matari ya ikolo Kongo mokatika Patrick Muyaya asakolaki ete eloku ya kubumba ezalite pe mikanda mia buyukani bwango bokotiama na miso ya bato banso alobaki yango na bokutani na bapanzi sango. Bakili mibeko maikolo Kongo demokratika na kombo ya Antoine Nzangi ya Simbami na Aner misalami ya Bokengi miamboka uto lelo tina ya bo Simbami boye boyibisami nanute mokili mibeko mosusu alimbuli na journal en ligne okapi.net okapinews.net ete ekoki kozala po na likambo litali kuna taya kala tupe SPT eye bakambi bayango bakangami uto sanza eleki na kufundama na kupinguisa misolo mia leta. Ekolo Kongo demokratike zali kupamela bitumba na Ukraine lubi mulubeli ya mbula matari. Patrick Muyaya alimbuli lubi na bapandi sango tina ekolo Kongo demokratike ezala kikati na bikolo bia biye biponi na likita linene ya ONU ko singa bolungwi na kozelate ya mampinga ma Russie na Ukraine. Patrick Muyaya a kundoli ete ekolo Kongo demokratika yebi mbano mabe ya bitumba tu ya mampinga ma bikolo misusu kokote la mabele mamboka mosusu. Patrick Muyaya alaki ete masolo mazali ko salema po ete bakambi ba Pologne mboka nzinga nzinga na Ukraine po ba yeba kundima bobimi koyamba bana mbuka ba ekolo Kongo demokratike ba ibakangamina unesika ya bitumba na Ukraine. Otan boyokani ya Atlantique e boyibo senga ya Ukraine ya kokila e tuka ya bopekisi mpepo iso ya Rusi ndenge Rusi ezali kokoba kobeta babombo na Ukraine. Kalaka mokonzi ya OTAN alobi na suka ya likita ya ba ministre ya mambi ya bapaya eti OTAN ekotinda te mpepo na yango na Ukraine to ba soda ba yango na mabele ma Ukraine pamba te ekoki komema bitumba na Europa mobimba. Sous-traitance à topé bosalisi misala na société mosusu na ikolo Kongo demokratike bokozala kaka pona bayimboka yangonde mukano mosakuli ministre ya mambi ma entrepreneuriat pe petites et moyennes entreprises a sakuli yango tukananga na Kasai Central e payi azali na mobembo. Washington elobi ezali kuluka koyeba soki penza mampinga ma Russie nde mabeti bombe na centrale nucléaire na Ukraine po ezali mbeba ya bitumba na ngambo na ye ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Boris Johnson na pameli bokonzi ya Vladimir Poutine na kubeta bibundeli makasi likolo na basivili pe na banda kupe misala na mboka Ukraine. Boris Johnson a lobby pour naye ezali mbeba ya bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC et pesamili bino na Egi Isango. Etapi ya mibali ya misala miabuyo kanikati na ba FRDC mampinga meikolo Kongo demokratike na UPDF mampinga ma Uganda ebandi lelu na territoire ya Irumu oituka ya Ituri ezali na tina ya kuluka kusukisa batomboki ya ba ADF Buzindo na Erikas Moise.
Sango yango epesa melelo mokolo mwa mosala mitano na VOA Lingala na lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga maikolo oituka Ituri. Tumuyoka.
Deuxième phase ya mwi bandi na boban ko bombarder nanu bako ko bombarder ba localité wana na sima mapinga ekolo demokratiki Congo na baye ebande ko na biso ba Ugandais kotasi na ba lokalite yango na ntango tozali koloba ba lokalite ite ezali sous contrôle ya mapinga ekolo démocratique du Congo pe ba opération ezali ko continue kuna tozali na commandant secteur adjoint général Nyembo Abdallah oyo azali na équipe mobimba kuna kosala mosala
mpona ye batomboki ya ADF bakosukisama atako bazali kokoba kotungisa baimboka na territoire ya Beni pe Irumu. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikodi.
Ezali neutralisation, ezali destruction ya ennemi. Tolingi to neutralize ennemi, pote ennemi azala to kupe ba mouvement na ye, to kupe chaîne de ravitaillement, et donc to neutralize ennemi. C'est-à-dire place ya azali, soki ya kimite, soki a sali azui ba dispositif te lokola lolenge nini bango basalaka oyebi ke bamoyaka lisusu kobunda kokima kokota na kati ya population me kasi biso objectif na biso ezali destruction de l'ennemi.
Ongambo na ye Christophe Munyanderu yali ngomba lia makoki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme CRDH asengi na mapinga ekolo Congo démocratique mpe mayema Uganda UPDF kozongisa kimia. Maloba ma Christophe Munyanderu.
Ato kosenga na bakonzi ya mboka et surtout mapenga ma ekolo na deuxième phase oyo ya track ya ADF bako makaka basala maso po ba libere route nationale numéro 4 parce que route wana ekatami na luna komanda mwaya koleka ezate parce que bazo buma batu bazo tumba ba mituka batukutuku alors to sengi na deuxième phase oyo ba libere kaka situation na balabala numéro 4 na suka na bison to kosenga ba population tu ya territoire ya Irumu basunga ba appuyer ba accompagner mapenga ma ekolo na surtout na deuxième phase oyo surtout mutualisation des forces IPDF et FARDC esengeli biso tout tozala sima na mapenga ma ekolo
boye ba ete kino lelo nzela ya luna commande na territoire ya Irumu efungwama na inote basoda bazali nseko koba kotambola elongo na molongo ya mituka ya basalimi mibembo pona kobabatela utaengumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville lelo mibu zomi utoli kamalia le 4 mars li salamaki na mpila bato mingi ba zangisama bandako basali koze landembo la matari e sunga bango mingi na Arsène Severin.
Na bakalatie loko la kangambanzi yoro kuna na mpila e pailo kitola masasi manene mayokana ki mokolo mwa 4 mars 2012 population ezali se na mpasi lelo mvula zomi bandako nanu etonga mite loko la mbula matari alakaki mingi bazali na kati ya bandako e bukana balala kana se ya manzanzato na kati ya babash lelo mbula matari akani ko pesa bango misolo mpona batonga bandako na bango mingi basepeli. Bruno Osete azali mokambi ya basinistre ya 4 mars.
Awa tojuju ja solution ya kofanda na gouvernement pona to bongisa likambo wana et comme déjà départ oya la kite
mpona Narcisse Osireka yepe sinistre misolo bazali kofuta bango mizali mingi te
10 ans depuis 10 ans non azana passe. Donc 500 000 personnes. Hein? Donc, bah, tout pour nous, on a disons, ma donc, ça n'a pas et ça passe. Il faut l'État à Salamakas, Pessambong et Bélé, pour que Batubazala force, il y a qu'on reconstruit Bandako.
Basoussou, Bassinistré, Batatoli Bouye.
Et Sengo, et Djungel Mouanangambo et Bassinistré, pour la bande Mboula Djomeleki, depuis Mboula Djomeleki, l'État a zalaki ko Djomakoki, yako salamwa li kamba beno basinistre te. Lelo basali ke esengo djungel mouanangambo basinistre. Mokye mokye, toane likia ke l'État. Ata mbuke sa na pasi ya misolo. Donc l'État donc ça sont ma condition na biso ou toi ko vendre avant 4 mars 2002.
Mais biso bato to ko Philippe Bado hein na kati ya famille mais gouvernement européen kan sa peine na biso ya kanisi kaka bato andako donc biso bato ya to ko Philippe Bado. Donc biso bato mona biso kaka pamba. Donc bana wana baba nyama. hein, papa?
Mbula matari epai na ye atie liboke ya mbe na cimetière ya centre-ville epai wapi bakundaki bato kama misato koleka bazwaki liwa omokolo mwango mwa 4 mars. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Matondo mingi Arsène Séverin pona sango oyé. Na Nord Kivu banabani bakufi na kotumbama na moto pendako penina tukumi bale tumbami ezali pona moto moyé muzali kupela bisika mingi mbala mingi uto ebandeli ya mubu moyé na etuka eye sango na bolayi na fiston isemwami.
Bato bazali kokufa kaka te na masasi awa na ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu bazali mpe kowa na kozika na moto kati na bandako na bango ndakisa bato banei bae mingi kati na bango bazali bana bake bakufi na moto na bandako na bango bato koleka pena nkama mibale bazangi bisika kovanda na komini ya Karisimbi na ngumba ya Goma elobi bakambi ba komini na baye protection civile batata ba mama mpe bana bakomi kolala libanda bazali kompola mbula pe ko beta mamoi makasi po bivandelo na bango bizika na moto tope esondi uta ebandeli ya mobu moye na komine eye ya Karisimbi bisika na zwami sika na zingami na ndako ebele etongami na mabaya moto epelaka mpamba pamba pe eutelaka mingi mingi na ebandeli mabe ya lotiliki na bokuta na biso na mokambi ya conseil communal ya bilenge ya komine eye Claude Rugo asengi na bakondi kota lolenge nini bakoki kosala manso mpo ete mituka mibomaka moto mizala na quartier inso ya komine ya Karisimbi po ete ezali monene toyoka Claude Rugo.
Tous les jours, les maisons partent en fumée. Il y a une maison qui était partie en fumée le matin d'aujourd'hui même au quartier Boudou.
Mes colonies sont tous allés comme on a ndenge, banda kuna biso, et allés kotumbama. Koutulona tongo, nda kumusu ezika ki na quartier Boujovu. Tant tous hommes ont habillé ou aboyé, mes colonies sont, et s'engel na bakondi, bakondi amboka, batel la biso likambo oyo, basombe la biso mituka, ya anti-sandi, poete, biso awa na commune ya Karisimbi, et Belia bandaku eza kotonga mana mabaya bat bakomi babola tozobungisa batu mpe biloko na biso na moto tozonyoka mama kasi bat bakomi kolala libanda pe tozwi lisungi moko te eza pena pasi mingi ndeko basunga biso
jusqu'à maintenant aucune messieurs les journalistes et pour nous ça fait de larmes aux yeux les autorités doivent d'office y penser sinon ces gens souffrent
awa na ngumba goma vicar batundi moko ya bakambi ya société civile alobi te zalim pasi mingi kumona mboka munene lokwa Congo démocratique eye etoni na bomengo ebele kozanga mitu ya koboma moto pe bato bazokufa na tina likambolina asengi na bilenge kokoba kaka kosunga bae bazuli likama lya kozikisa ma moto mpe na mbula matari kopesa makoki pona kosomba mituka mie ya koboma moto tope ba anti incendie pona kosunga bana ekolo toyoka vicar batundi
déplorer l'incendie de maison en ville de Goma. Et la qualité même des enjeux. Donc les
ezali pasi mingi komona bosikisami ya bandaku pe bozangi ya mituka ya koboma moto awa ngumba Goma mingi mingi ya mituka yango ezali ya kobeba talati na tolobi ya yambo oyo mbula matari esengeli asala mpona kosukisa likambolina ezali kobongisa banzela ya kati na bakartier mpo soki balabala ya monene ezali ya kokangama na mituka ekoki mpe kosunga mpo batu bakende mbangu esika moto ezali ya mibale ezali kosenga mbula matari amanyola lolenge nini akoki kodefisa bana mboka mbongo ya kotongela bango bandako ya babrike po ete brike etumbamaka lolenge moko te na mabaya elingi koloba soki basali bongo kozikisama ya bandako ekokita makasi bana mboka mpe batika ebendeli mabe ya lotiliki bato basalaka mosala wana esengeli balandela yango makasi
a cela on doit aussi mettre fin au système de daoulage. Donc il faut contrôler et réglementer ce secteur.
Yebani ete awa na ngumba Goma bato ya protection civile bazali na bosengi makasi ya mituka mibomaka moto ntalantina basalaka te musala na bango lolenge sengeli esengeli mituka mizala mpona kosunga bavandi ya ngumba Goma wute ngumba Goma fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Papa wa Roma, Papa François, ko salamu bimbu mwaiye ya yambuni ikolo kungu demokatika, wito azwa bo kambi ya Eklesia Katoliko, ko salamu bimbu ya misatu ya Papa wa Roma, sima na bo kumi mbalami bali ya Jean-Paul II, na mabeli ma kungu demokatika, Vatican epesa kisango yango, lobi. Mosali wabino edi, sango wabenga ki mulubeli ya Senko, Monseigneur Donatien Chole, puna ko limbu la yango na lina kanabiso na bo zinjo tolanda. Monseigneur Chole Toyoki que Papa wa Roma akoya na Congo, est-ce que le Kambango ndi mami za mo colonie?
Ay ka mozali sangwe se motozile no akoya mokolo ya le 2 juillet akobana na biso akende Goma akozonga Kinshasa et puis le 5 ke na Sud Sudan.
Mobembo ni yango poza mobembo ya yambo ya Papa François na Ecole Congo Démocratique Kinshasa tope Ecole Congo Démocratique se yambambala mibale mobembo ya Papa Yohane Polo ya mibale na mbala mibale mbala oyo ya Papa François ezana elembo nini penza.
Bon ya zali mokenge limpata Mokenye limpata aina kombo ya mokonji Yesu Kristo aye kotala bana neba lina Kongo donc zana njela wana ya zeli kokoba mosala o Santo Petro azwaka liboso voilà c'est ça.
Kasi Toyoki pe ete azo kende na simana yango au visit au zara na Kinshasa pe simana yango kende na Goma toyebi ke Goma eza na monile ya Ecole Congo Démocratique sika bitumba bikoba mibu mingi pona nini kaka Goma pona nini bisika mosusu pete
Papa François azali papa moko azali kolanda vraiment na bokebi makambo nyingi za koleka na ekolo na biso ba mibume emileki na kokamata ba na 2000 même 2015 2016 kino lelo eza na mobumo kote wa chitali kolobali kambo toko pose geste moko na mboka na biso ayili malamu situation nenge zali kuna na left na Goma na Beni azali kokende ko mema elikia na bandeko ba Kristo bana banzambe atako na ba bazali ba katoliki te kola kisabamute bazali na motema na ye tembete akozana liloba moko oyo koloba mana ndenge ya kosala kimakamake na liboso.
VOA Lingala na Kinshasa Matadi Mbujimayi 95.3 FM.
Kasi pona nini kaka sika oyo toyebite yambote atika kiti ya bokonzi na ye Joseph Kabila mokonzi ya kala akendaki pe na Roma apesa ki pe papa mokanda ya kubengisa ye pe sima mokonzi ya sika Felix Tshisekedi ye pe ya bengisi papa. Kasi pona nini kaka siko oyo pona nini tango mosusu tende papa wa Roma kosala mobembo na Ecole Congo Démocratique.
Wana etali miso te miso toko ye bate tebi te mokonze mboka invita kie mokonze pe ya temko na komo bepiskopo invita kie ye akotala azali mtu azali kokengele bampate ya mokili mubimba ba kontina nyonso tangwe komona ke kukipo na hende aye
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ecole Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili.
Mesiko ya mokili zoni ngana pe mwa moke toyebi makambo ya Ukraine ezali atokoki koloba te eloko moko ekoki kopekisa susu papa te ata makambo ya Ukraine koya na Ecole Congo Démocratique.
En tout cas, jusque là, toyebi ke akoya ezali presse ya Vatican annonce lelo. Donc zali likambo esengo pe na moko kama pamba te toyebi boni boni mobembo wana ekosenga ba energi mingi ne kasi na mbulu ya komi na ngombo la mibu toko mwambi na mitano 85 ans kokana kosala voyage ya bongo. En tout cas zali ntina ya esengo pe temoignage ya monene ya bolingo ya bapata na ye.
baiki bakanisi ezali mpona kolambusa bondimi ya bai katoliko na Congo po esala mwa koningana niti ntango papa yaka liboso te.
Ben, c'est sûr que azali koya pe ko salisa biso tokola na nzela boyamba ezali mosala na ye. Oui, narobi ye azali koya koteya biso lokola bampata na ye. Kasayidi malamu te ekolo na biso ezali ekolo oyo ba Kristo katoliki baleki na motuya na nombre na ba ekolo ya Afrika.
Ezali
pe likambo mosalaka ya kokendisa biso kolendisa biso na nzela boyambi mpe ya losambo.
Mutuna ya suka kasi yozali sika chaplain oza moko na ba suda ya papa lekunin boko senga na ba katoliko pe bayi Congo po basala pona kobongisa boye ya papa wana
yango wana ba episcopo bazali kolengele mukanda mukanda ekosenga na ba Kristo basambela mingi pe batia maboko pote mobembo moye oyo ezali mobembo mpenza ya motuya eleka na malamu bato nyonso basepela bayambaye malamu
matondo mingi monseigneur Léon Cholet, merci beaucoup.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la copesa bino sango ya Kilimobutu. Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la copesa bino sango ya Congo, ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Dan Gertler, moi mumbongo ya misala miyama keli tuba mini alubi a pesi lo sako na buyu kani busala mina mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ndenge ya zongisi buzwi bonso ya leta na ekolo Kongo Demokratika achaki manzaka na bayi mbula matari le 24 février le kiku leka mposo moko sika mpo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike e zongila buzwi na pene na dolar miliar mi bale e zala kipo na kompani na ye La Florette na liyebisi ya bimisi Dan Gertler a pesi longuni na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na basungi baye po na mosala malamu pe ya sikisiki ba sali na tina ya kosukisa bo kangami bo zalaki kopesa nzela te liboso ya mayi matali mine na Dan Gertler alaki lisusu pe ete ba permi pe ba lisansi to pe mikanda ya pesi nzela ya kosala misala ya makele na Congo Demokratike akozungisa yango manso na ekolo Congo Demokratike atako baisu ze civil basengi kobimisa mikanda ya boyokani biango mbula matari na monoko ya mulobeli na yango Patrick Muyaya alobi ekobimisa yango na poisson na biso na bato nyonso autant boyokani ya Atlantique e boyiko bosenga ya Ukraine ya kokela etuka ya bopekisimpe poisu ya Russie ndenge ezali kukuba kobeta babombo na Ukraine kalaka mokonzi ya autant alobi na suka lilikita ya ba ministre ya mambia ba paya ete autant ekotinda te mpe pona yango na Ukraine pe ba Sudan yango na mabele mambo kamie pamba te ekoki kumema bitumba na Europa mobimba Washington na ngambo na ngwe lobi ezali kuluka koyeba soki penza mampinga ma Russie nde mabeti bombe na centrale nucléaire na Ukraine opo ezali mbiba ya bitumba na ngambo na ye ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Boris Johnson a pameli bokonzi ya Vladimir Poutine na kubeta bibundeli makasi likolo na ba civil na bandako ya ba civil pe ya misala ya mboka na Ukraine Boris Johnson a lobi na ye izali mbeba ya bitumba. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki sango to yuti kopesa bino otan boyokani Atlantique e boyi kotinda mpepo pe basudan na yango na bitumba na Ukraine pona koboya bitumba bingala na Europa. Topesi matondo na firme Max Kuya Weda na Franklin Sidraka bayi basungi biso na kokomisa la bino sango eye. Suka na poso elamu toko bakolanda viwa ezalaki wa bino Edi Isango na elobeli eye wutu Washington DC.